Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Iaftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Liber, în actualitate și la Radio Europa Liberă. 10 centre de votare în lungul Nistrului și liste suplimentare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Acest aranjament special a fost anunțat astăzi de Comisia Electorală Centrală.
Moldova a devenit un stat parazit care trăiește din banii trimiși din străinătate, declară președintele Partidului Democrat în interviul electoral al Europei Libere.
Și premiera spectacolului Romeo și Julieta la Teatrul Eugen Ionescu în rubrica Agenda Culturală.
La început de emisiune, buletinul de știri al Europei Libere. Partidul Liberal Democrat spune că plângerea depusă împotriva autorităților moldovene pe tema votului în străinătate a fost acceptată spre examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit agenției online Unimedia, vicepreședintele PLDM Iulian Fruntașu a făcut anunțul la Roma la un congres al Asociației Comunităților Unite ale Moldovei, la care ar fi participat liderii comunităților de moldoveni din 12 țări. Liberal Democrații și alte partide din opoziție cer autorităților moldovene posibilități mai multe de vot pe 5 aprilie pentru moldovenii din străinătate, cum ar fi deschiderea unor secții de vot suplimentare. Separat de procesul de la CEDO, un alt partid, Partidul Liberal, a solicitat azi țărilor din Uniunea Europeană să le ușureze moldovenilor aflați pe teritoriul lor deplasarea la secțiile de vot în ziua alegerilor. Liderul Alianței Moldova Noastră acuză autoritățile de încercarea să falsifice listele de alegători. Serafim Urechean a declarat azi că Ministerul Dezvoltării Informaționale a făcut public un număr exagerat al cetățenilor cu drept de vot, care ar depăși cu sute de mii de oameni numărul celor din listele Comisiei Electorale Centrale. Solicitați de Europa Liberă, oficiali din Comisie au spus că verifică datele primite de la Minister, care reprezintă numărul cetățenilor din Registrul de Stat al Populației și nu neapărat numărul alegătorilor. CEC spune că va da publicității listele de alegători definitive pe 16 martie. Ungaria și Rusia au semnat astăzi acordul pentru construcția unei noi conducte de gaze naturale, în urma convorbirilor purtate de premierii Ferenc Gyurcsány și Vladimir Putin. Concernul rus de stat Gazprom și Banca de Dezvoltare din Ungaria s-au înțeles să înființeze o companie mixtă care se va ocupa de construcția segmentului ungar al conductei ruse South Stream. Conducta va începe în portul rus Novorossiysk, va trece pe fundul Mării Negre spre Bulgaria, după care se va ramifica spre sudul Italiei, spre Austria și Germania. Gazpromul planifică să încheie proiectul până la sfârșitul lui 2015. Președintele rus Dmitri Medvedev a declarat că semnalele primite de la administrația Obama din Statele Unite sunt totalmente pozitive și că cele două țări au șansa să înceapă o pagină nouă a relațiilor bilaterale. Vorbind la o întâlnire la Kremlin cu membrii Comisiei Americane pentru Relațiile cu Rusia, Medvedev și-a mai exprimat regretul că aceste relații au degradat semnificativ în ultimii câțiva ani. De asemenea, el a confirmat că se va întâlni pentru prima dată cu Barack Obama pe 1 aprilie la Londra, în ajunul summitului G20 al principalelor puteri economice. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden le-a spus aliaților din NATO că situația în curs de deteriorare în Afganistan reprezintă o amenințare la adresa fiecărei țări membre. Vorbind la Bruxelles în fața ambasadorilor din cele 26 de țări ale NATO, Biden a avertizat azi că aliații extremiști renasc în Afganistan și Pakistan, de unde rețeaua Al-Qaeda plănuiește noi atrocități împotriva oamenilor din lumea întreagă, de la Afganistan, Pakistan și India, la Statele Unite, Europa și Australia.
Mulțumesc, Alexandru Efto, de mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe noua pagină de internet a Europei Libere și tot acolo o rubrică specială dedicată alegerilor, unde puteți citi și asculta interviuri cu candidații, relatări din țară despre campania electorală, analize, comentarii.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne vibări. N-a dat всех воров, жуликов, выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite, numai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
În stânga Nistrului, autoritățile de la Tiraspol nu vor deschide centre de votare pentru alegerile generale din 5 aprilie, ceea ce nu înseamnă că alegătorii de acolo nu-și pot exercita dreptul constituțional. Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi la Chișinău că va deschide 10 centre de votare de-a lungul Nistrului, iar electoratul transnistrian va fi înscris pe liste suplimentare, relatează Liliana Barbăroșe.
Câte o secție de votare destinată inclusiv transnistrenilor va funcționa în satele ce se află de-a lungul Nistrului, Sănătăuca, Cocieri, Dorotskaya, Hagimus, Răscăieți, Copanca, Fârlădeni, precum și în orașul Rezina. În satul Varnița, din raionul Aneninoi, unde vor vota alegătorii orașelor transnistrene Bender și Tiraspol, vor funcționa două secții de votare, ambele amplasate în clădirea Centrului Sătez de Cultură. Potrivit unei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, alegătorii transnistreni vor fi înscriși în liste suplimentare, iar buletinele lor de vot culese în urne speciale vor fi contabilizate separat de restul sufragiilor. L-am întrebat pe secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, dacă autoritățile de la Chișinău se gândesc cumva să-i ajute pe votanții transnistreni să ajungă la punctele de votare din zona de securitate sau la cele de pe malul drept al Nistrului.
Noi nu putem organiza transport pe motiv că există riscuri să fie percepute aceste transporturi altfel decât bunile intenții de a organiza cetățenii să vie totuși la vot. În acest context, noi nu vom face acest lucru. Ceea ce vom face noi, noi vom solicita organelor, inclusiv și celor de poliție, inclusiv și prin intermediul Ministerului Integrării, să faciliteze accesul cetățenilor, să nu fie create impedimente.
Până acum, la alegerile de Republica Moldova au participat de obicei între 3.000 și 5.000 de transnistreni, adică mai puțin de jumătate de procent din numărul total de alegători. Asta chiar dacă în stânga Nistrului ar exista circa 400.000 de cetățeni moldoveni cu drept de vot, dintr-o populație de 550.000. Europa Liberă i-a întrebat pe mai mulți locuitori ai orașului Tiraspol dacă intenționează să participe la scrutinul din 5 aprilie și, în general, cât de interesați sunt ei de viața politică de la Chișinău.
Eu nu voi participa nu pentru că nu aș vrea sau că nu sunt patriot, dar pentru că nu avem unde vota aici. Dar să mă deplasez pentru atâta treabă pe malul celălalt, nu prea cred.
Pe mine mai mult mă interesează ceea ce se întâmplă aici. Ei trebuie singuri să-și aleagă puterea, fără noi.
Eu consider că alegerile din Republica Moldova nu vor fi libere și corecte, de aceea nu am participat și nu voi participa la alegeri, chiar dacă vor fi deschise și aici secții de votare.
Nu mă interesează pentru că nu-i cunosc pe candidați.
Asigurarea dreptului la vot al locuitorilor din stânga Nistrului a constituit mereu o problemă pentru autoritățile de la Chișinău. Până acum, administrația transnistreană nu a admis niciodată deschiderea unor secții de votare în stânga Nistrului în cadrul unor scrutine organizate de Chișinău. La mijlocul lunii februarie, liderul transnistrean Igor Smirnov a declarat totuși la Moscova că transnistrenii vor fi liberi să voteze în cadrul alegerilor legislative din 5 aprilie, întrucât Tiraspolul nu interzice deținerea dublei cetățenii. Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În ordinea în care partidele sunt înscrise pe lista electorală, Europa Liberă îi intervievează pe liderii lor. Astăzi, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, pe care l-a întrebat care sunt prioritățile democraților.
Și pensionarii, și pedagogii, și oameni de afaceri, toți cetățenii acestei țări merită mai mult, o atenție mai mare din partea statului, merită condiții mai bune de viață, merită o pensie mai bună, merită un salariu mai bun, merită ca producătorii autohtoni să fie sprijiniți din partea statului în mod real, dar nu declarativ. Ceea ce se întâmplă în ultimii ani de zile, Republica Moldova a devenit un stat parazit care trăiește din banii veniți de peste hotare. Noi astăzi cumpărăm produse alimentare mai scumpe ca în Italia, ca în Germania, ca în Franța, cu salarii mai mici. Mergem la magazin și nu găsim produse moldovenești, roșiile, strugurii, castraveții, sunt de import, chiar și pătrunjelul este adus din Turcia, unde este vestită marfă moldovenească. Dacă presupunem că mâine pe mâine cetățenii noștri nu mai trimit bani acasă, noi rămânem la această economie care este falimentară. Locurile de muncă, sărăcia la sate este deja proverbială. Nu am creat condiții ca acești 2 miliarde de dolari care vin în țară să fie investiți. Prima lege care am propune noi în nou parlament ar fi scutirea de orice controale taxe a micilor producători de la țară. Pe un termen de 4-5 ani de zile să scutim de aceste controle și de aceste taxe ca oamenii să prindă rădăcini, să plătească salarii. Noi nu putem să promitem la oameni majorare de pensii și salarii din contul vânzării unor întreprinderi care au mai rămas. Comuniștii au vândut de la sfârșitul anului trecut câteva întreprinderi și din acești bani doresc să creeze o impresie că noi plătim salarii și pensii. Dar este clar că economia este în derivă și nu produce venituri. Sigur că sărăcia, creșterea prețurilor sunt și primele chestiuni care stau în ordine de zi a Partidului Democrat.
Pentru a putea să realizați cele despre care ați vorbit până acum, ar trebui să aveți o majoritate în Parlament. Dacă nu aveți, faceți coaliție cu cine?
Noi cu extreme, cu un partid comunist radical și cu o parte din extrema dreaptă care dorește să vină la putere să se răzbune. Noi nu o să ajungem departe. Noi ne trebuie o țară stabilă, o țară previzibilă, dar o țară foarte hotărâtă în realizarea obiectivelor noastre europene, să avem o societate civilizată, să avem o justiție independentă, să avem o presă liberă, o gândire liberă în această țară, să nu vorbim în șoaptă cum suntem deprinși și nu o persoană să dea indicații la toată lumea. Peste o săptămână, două, ne trezim că această indicație nu prea a fost corectă și ceea ce au demonstrat Partidul Comunist, totală lipsă de dorință de a coopera cu cineva, de a coopera în interesul țării. Ei s-au deprins să coopereze, dar în interesul lor personal. Și atunci se pune întrebarea cum poți să tragi nădejde că ei sunt capabili să se schimbe într-o noapte. Văd acum necesitatea ca Partidul Democrat să aibă un cuvânt cât mai greu de spus în viitoarea guvernare. Într-adevăr, poate să fie o situație destul de complicată. De exemplu, dacă partidele de orientare democrată au 56 de mandate în viitorul Parlament, trebuie să alegi un președinte. Și atunci partidele democrate pot forma guvernul, dar sunt în situația complicată de a alege președintele. Și atunci trebuie să caut soluții. Punctul nostru de vedere este că noi trebuie să alegem un președinte în persoană neutră. În Republica Moldova, numai 5% de populație sunt membri de partid. Ce toți deștepți sunt în aceste 5%?
Pledați pentru integrarea europeană, dar sunteți catalogați ca proruși sau favorizați de către Moscova.
Suntem împinși de unii oponenți politici care doresc să-și libereze pentru dânsii câmp de activitate. Suntem pentru o cooperare deschisă, cinstită și cu Federația Rusă și cu Ucraina și cu România. Nu poate Republica Moldova, care are 1001 de probleme, să trăiască izolat sau să rezolve probleme din contul oricărei țări. Noi avem populație care este adeptă a relațiilor bune cu Rusia, cu România și atunci nu trebuie să creăm în interiorul Republicii Moldova stare de conflict. Noi avem partide care sunt antirusești și avem partide care sunt antiromânești. Cu aceste anti noi nu putem să trăim mai departe. Da. Din punctul ăsta de vedere, Partidul Democrat se deosebește de celelalte partide prin opțiunea sa pro-Republica Moldova și relații bune cu țările din jur. Am demonstrat lucrul ăsta prin fapte concrete și venirea Partidului Social Liberal cu domnul Serebrean și venirea Social-Democraților împreună cu Nantoi în Partidul Democrat, asta înseamnă că Partidul Democrat este capabil să depășească niște animozități de astea care frământă societatea moldovenească de ani de zile și atunci spunem domnilor, care se simt ucraineni, care se simt ruși, care se simt pro-români sau pro-moldoveni, trebuie să unească în baza unor valori, valori europene. Valorile social-democrației europene este baza activității Partidului Democrat.
A fost Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat.
În campanie, dar și în plină criză economică globală, toate partidele, cel puțin toate partidele cu șanse de a intra în viitorul Parlament al Republicii Moldova, promit majorări de salarii și pensii. În medie, pensiile ar urma să se dubleze după alegeri, depășind cu puțin minimum de existență de 1300 de lei. Pentru analistul economic Iurie Gotișan, promisiuni realiste. Ce nu spun partidele este cum vor finanța aceste majorări.
Privitor la nivelul pensiilor, sau mai bine zis ofertele pe care partidele politice le avansează în programele lor electorale, propunerile populiste sunt relativ puține. Majoritatea partidelor vin cu majorarea pensiilor de până la 1500 de lei în următorii 2 ani și de 2500 de lei în următorii 4 ani. Spre exemplu, în 2008, pensia medie în Moldova a fost de 640 de lei, pe când minimul de existență calculat a fost de 1300 de lei.
Adică de aproape două ori mai mare. Însă, cum exact va fi finanțată această creștere? Există detalizări în acest sens în platformele electorale?
Din păcate nu am găsit, dar există trei metode pentru a crește, să zicem, fondurile de asistență socială. În primul rând, majorarea numărului contribuabililor. Fapt care, după mine, e puțin probabil, având în vedere că o bună parte a populației economică activă este în afara țării. Creșterea naturală a populației care s-a observat în ultima perioadă, în cel mai bun caz, va reveni la zero, iar migranții până la urmă vor pleca din nou în Italia și Rusia imediat după încheierea crizei. În ultimii ani, spre exemplu, se atestă o reducere evidentă a numărului populației ocupate în economia națională, de la 1,5 milioane persoane în 2000 la mai puțin de 1,2 milioane în 2008. O altă metodă ar fi sporirea contribuțiilor. Actualmente, cota contribuțiilor sociale constituie 29% din salariu plătite de angajator. Să presupunem că pentru a spori cota pensiei din salariu de 1,5 ori minim, cum cer mai multe partide, fără a schimba structura sistemului, contribuțiile sociale urmează să fie ridicate aproximativ proporțional, care în final ar rezulta cu o cotă de 44%, deci cu o creștere de circa 15 puncte procentuale. Însă în cazul ăsta, cum să corelăm o asemenea creștere a contribuțiilor sociale cu obiectivul de micșorare a poverii fiscale până la urmă?
Dar în acest context, în platformele electorale se găsesc propuneri pentru eficientizarea actualului sistem de pensii, care în fond deschide și o ușiță spre fonduri nestatale de pensii.
Probabil că autorii programelor planifică reformarea sistemului de pensii, însă acestea, adică programele, nu ne oferă niciun detaliu privind modalitatea respectivei reforme. Se preconizează de îmbunătățit gestionarea fondului actual sau o privatizare totală a sistemului de pensii sau coexistența fondurilor private de pensii cu fondul de stat, etc. De ceva vreme se vorbește de crearea fondurilor nestatale sau private de pensii. Parcă legislația e bună în acest sens, dar carul încă nu se mișcă din loc. Pe de altă parte, aceste fonduri sunt parte într-o piață financiară, să zicem, dezvoltată. Însă la noi piața financiară sau piața de capital este într-o fază embrionară. Spre exemplu, contribuțiile angajaților la fondurile private de pensie ar fi atât o investiție pentru o bătrânețe mai liniștită și stabilă, să zicem, pe măsura contribuțiilor anuale, cât și o soluție durabilă pentru creditarea pe termen lung a agenților economici, spre exemplu. Cu atât mai mult că aceste instituții, de rând cu băncile, formează de regulă în toată lumea aceeași piață financiară și că legislația Republicii Moldova permite înființarea unor astfel de fonduri. Astea cred că ar trebui să fie genul de detalii care sunt, de fapt, așteptate de la un program de guvernare. Nu sunt doar niște detalii nesemnificative, din aceste detalii, de fapt, se elaborează politicile publice.
Analistul economic Iurie Gotijan în dialog cu Radu Benea.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Astăzi s-au împlinit 50 de ani de la revolta ieșuată în Tibet împotriva regimului chinez, în urma căreia zeci de mii de tibetani împreună cu liderul lor spiritual Dalai Lama au fost nevoiți să plece în exil. Într-un discurs cu ocazia aniversării, Dalai Lama a spus la reședința sa în nordul Indiei că Tibetul sub regim chinez a fost iadul pe pământ pentru tibetani timp de jumătate de secol. El a spus că regimul a provocat moartea a sute de mii de tibetani și a adus cultura și identitatea lor în pragul dispariției. Liderul religios tibetan spune că regimul comunist a folosit cele mai diverse metode, de la spălarea pe creier, promovări și recompense, la întemnițări și tortură. Dar Dalai Lama crede că spiritul tibetan nu poate fi eliminat niciodată.
Never eliminate.
Cu toate că astăzi Dalai Lama a folosit cuvinte mai dure ca de obicei, el a repetat poziția veche pentru dialog cu Beijingul. El a spus că ambele părți trebuie să privească spre viitor și să conlucreze în beneficiul reciproc. Tibetanii doresc o autonomie legitimă și semnificativă, un aranjament care le-ar permite să locuiască în granițele Republicii Populare Chineze, a spus Dalai Lama. Anul trecut, comemorările pașnice ale revoltei din 1959, începute de călugării tibetani în capitala Tibetului Lhasa, au fost curmate de forțele de securitate chineze. A fost cea mai puternică erupere a violențelor în Tibet timp de decenii. Dalai Lama a acuzat azi China că a recurs anul trecut la represiuni brutale. Anul acesta, autoritățile chineze au mărit efectivele de securitate, nu doar în Tibet, ci și în provinciile învecinate. La Beijing, Ministerul de Externe a spus că discursul lui Dalai Lama este unul mincinos. Un purtător de cuvânt care a refuzat să comenteze discursul punct cu punct a declarat că autoritățile chineze au implementat o serie de reforme în Tibet, numite de el cele mai profunde în istoria Tibetului. De asemenea, oficialul chinez a cerut Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite să retragă un proiect de rezoluție în care sunt exprimate îngrijorări față de represiunile din Tibet.
Administrația Barack Obama pare să încerce să-și pună în aplicare intenția de a ignora taburile preexistente și de a încerca să stea de vorbă și cu inamicii. Se extinde această practică și la mișcarea taliban din Afganistan? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Modelul ar fi cel din Irak, unde elemente sunite au fost incluse în patrulele care încercau să asigure ordinea în zone dominate de suniți și consecința a fost căderea actelor de violență. Dar poate acest model strategic fi folosit și în Afganistan? Președintele Obama a vorbit într-un interviu apărut în New York Times despre atragerea unor elemente talibane moderate. A făcut asta în preajma vizitei sale în Europa, unde solicitarea americană ca europenii să trimită întăriri se lovește tocmai de scepticismul acestora că acest război are un final previzibil și de bun augur. Se poate ca Obama să fi dorit să sugereze că are un plan care poate da rezultate. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a încercat în repetate rânduri ceea ce și Obama pare să facă, să tenteze elemente talibane și să scindeze mișcarea, dar fără succes. Cercuri occidentale văd totuși cu ochi buni cele spuse de Barack Obama, chiar dacă credibilitatea strategiei e limitată. Experți spun că, cel puțin, ea denotă convingerea la care Washingtonul pare să fie ajuns că războiul din Afganistan nu poate fi câștigat doar cu mijloace militare și că o formă de reconciliere internă e necesară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stena.
Și tot despre Afganistan s-a vorbit astăzi și la Bruxelles, unde s-a aflat vicepreședintele american Joe Biden. Biden i-a avertizat pe aliații NATO că nu pot permite deteriorarea situației din Afganistan pentru că renașterea extremismului la granița afgano-pakistaneză reprezintă o amenințare potențială la securitatea oricărui stat NATO.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem acum în actualitatea din Republica Moldova. Poliția a făcut o nouă descindere la sediul postului local de televiziune Alba Sat din Nisporeni. De data aceasta a fost vorba de un grup de polițiști de la Direcția Generală Urmărire Penală a Ministerului de Interne. Directorul postului de televiziune a aflat cu această ocazie că împotriva sa este intentat un dosar penal, iar Viorica Zaharia are mai multe informații.
Deocamdată nu se știe ce acuzație îi se aduce directorului postului de televiziune Alba Sat TV, Efim Bârdan. El ne-a spus că în ordonanța de ridicare a unor documente de la Alba Sat TV pe care i-au prezentat-o polițiștii, este indicat doar numărul dosarului penal și data la care a fost intentat, 5 martie 2009, nu și articolul din codul penal în baza căruia a fost pornită cauza penală. Efim Bârdan spune că nici de la polițiștii veniți nu a putut afla ce îi se incriminează. A fost informat însă că Direcția Urmărire Penală a MAI investigează dacă Alba Sat TV a prestat într-adevăr în anul 2006 servicii televizate contra plată pentru Consiliul Raional Nisporeni. Efim Bârdan.
Noi am avut un contract cu Consiliul Raional pentru o prestare serviciilor televizate, adică reflectarea evenimentelor din Consiliul Raional, primării și așa mai departe, tot ce se petrece. A fost întocmit un contract, au fost îndeplinite lucrări de 112.000 de lei care au fost semnate cu acte, cu facturi, tot ce trebuiește și la care la sfârșit de an fosta conducere nu vrea să le recunoască, nu vrea să le achite. A venit nouă conducere, iar un an de zile am tot discutat cu dânșii și am fost nevoit ca să apelez la instanțele de judecată.
La 30 ianuarie 2008, Alba Sat TV a obținut câștig de cauză, iar Consiliul Raional Nisporeni și-a achitat datoria de 112.000 de lei, spune Efim Bârdan. Potrivit lui, poliția pretinde acum, deși deocamdată nu se știe în baza căror probe, că Alba Sat TV nu a prestat acele servicii fixate în contract și a cerut directorului să prezinte casetele video care ar dovedi că activitatea Consiliului Raional și a Primăriei Nisporeni a fost într-adevăr mediatizată așa cum prevede contractul. Așa cum legislația prevede că instituțiile media sunt obligate să păstreze materialele difuzate doar 3 luni din momentul difuzării, televiziunea nu a arhivat materialele cu o vechime de 3 ani.
După 3 luni de zile, timp să nu le păstrăm, dar de timp de 3 ani de zile nici discuții nu poate fi.
Efim Bârdan a spus că a fost informat că va fi invitat în câteva zile la Chișinău pentru a fi interogat. Directorul nu are decât o explicație pentru această situație. În opinia sa, se urmărește intimidarea postului care, spune el, nu laudă partidul de guvernământ. Pentru a afla cel puțin articolul din codul penal în baza căruia a fost pornită ancheta, l-am telefonat pe colonelul Harabagiu, care a fost ieri la Alba Sat TV.
Nu pot să vă spun nimic. Adresați-vă la serviciul nostru de presă, poftim. Nu pot să dau niciun comentariu. Mă scuzați.
Ala Meleca, șefa serviciului de presă al Ministerului de Interne, ne-a promis că mâine ne va oferi o informație după ce se va documenta temeinic. Mâine vom reveni la acest subiect. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Teatru Eugen Ionescu de la Chișinău a avut loc premiera spectacolului Romeo și Julieta în regia clujanului Chris Nedea cu Draga Dumitrița Drumi și Iurie Focșan în rolurile principale. O cronică semnată acum de Dumitru Crudu.
Concepția cu care a pornit la drum regizorul Chris M. Nedea a fost cu totul alta decât cea pe care am descifrat-o în țesătura spectacolului Romeo și Julieta, premiera căruia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Inițial, regizorul clujan se gândise să-l moldovenizeze pe Shakespeare și să adapteze arhimontata tragedie realităților de pe malul Bâcului. În prima versiune, spectacolul își propunea să refacă epoca declinului Imperiului Sovietic, atunci când tensiunile interetnice atinseseră o amploare fără precedent, făcând nenumărate victime în taberele care se confruntau, direct sau indirect, în Parlament sau pe străzile orașului. În această variantă, Romeo era rus și Julieta era româncă și, respectiv, se trăgeau din două familii rivale, una românească și alta rusească, ce se dușmăneau din vremuri imemoriale. Cei doi tineri orbiți de dragoste vorbeau într-o aculalie. El îi se adresa în rusă, ea îi răspundea în română, dar se înțelegeau perfect, sărind rând pe rând peste toate obstacolele lingvistice ce stăteau în calea dragostei lor înflăcărate. Un asemenea Shakespeare, adaptat realităților interetnice de la începutul anilor 90, ar fi putut firește surprinde. Și totuși, cu toate că succesul îi era ca și asigurat, aproape că în ultimul moment, regizorul a sărit într-un alt tramvai, renunțând la această viziune regizorală proaspătă și incitantă, în favoarea unei piste extrem de spectaculoase, dar deja bătătorite, în care capii celor două familii, cârcotașii, erau mafioți. Cu toate că această versiune scenică finală e dinamică și alertă, nu poate să nu ne amintească de un film contemporan celebru, rezolvat într-o cheie similară. Nimic nu ne mai trimite spre realitățile din Chișinău, iar spectacolul pare a fi de oriunde și în același timp de nicăieri. Păcat, pentru că ar fi putut fi un spectacol mare, dar așa e doar un spectacol bun. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați acum de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Discursul de ieri al președintelui, ținut în Parlament în favoarea unui împrumut la Fondul Monetar Internațional, este întors pe toate fețele în ziarul Cotidianul. Cristian Tădorescu îl caracterizează drept suspect de pașnic și mai lung decât ar fi cerut-o subiectul. Traian Băsescu ar fi încercat să împace pe toată lumea. A elogiat Alianța, a elogiat Parlamentul și a avut grijă de susceptibilitățile Partidului Social-Democrat dintr-o postură mai degrabă de arbitru decât de jucător, scrie comentatorul. Pavel Lucescu, tot în Cotidianul, se oprește la faptul că președintele Traian Băsescu nu a folosit în discursul lui niciun nume propriu, ceea ce a reflecta neasumarea situației. Criza ne afectează pe toți, iar pericolul real stă în criza de încredere a populației în guvernanți, în stat și în instituțiile sale. Dacă tot e președinte jucător, să fie și când e vorba de ai lui, scrie Pavel Lucescu de la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist, aflați de la Tatiana Marcu.
În ediția de miercuri a ziarului Eco, aflați că guvernul kazah pretinde la o parte din afacerile grupului Ascom. Pretențiile statului kazah reprezintă aproximativ 69% din afaceri ale grupului Ascom în Kazahstan. Tot miercuri în Eco aflați că Gazprom se află printre cele 10 companii ce și-au ratat interesul pentru achiziția unor active din Spania ale grupului spaniol Union Fenosa. E vorba în special de centralele electrice cu o capacitate de 2000 de megawatts pe care compania Gaz Natural, nou acționar majoritar al Union Fenosa, urmează să le vândă. Aeroportul Internațional Liber Mărculești a primit un prim lot de tehnică specială care corespunde standardelor europene pentru deservirea aeronavelor. Mai multe detalii aflați miercuri în Eco.
Tatiana Marcu, redactor la ziarul Eco. Aici se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și liniștită și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la Radio Europa Liberă. Mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.